valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 10 qershor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një grup i sërbëve në veri të Mitrovicës u ka shkaktuar lëndime të rënda 5 shqiptarëve, njoftoi policia e Kosovës. Tribunali i Hagës sot përsëri ka marrë vendim sipas të cilit ushtria e Republikës Serbe të Bosnjës ka kryer gjenocid në Srebrenicë. E përditshmja Washington Post shkruan se sanksionet ndaj Iranit janë para së gjithashe arritur diplomatike për administratën Obama. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Mitrovic. 5 shqiptar të moshës prej 16 deri në 20 vjeçare janë lënduar rënd nga një sulm i një grupi prej së paku 6 personash në lagjën Kodra Minatorve në veri të Mitrovicës. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, tha se rasti është raportuar të ketë ndodhur rreth orës 20 mbrëm, ndërsa sipas tij policia ka reaguar në vend ngjarje pasi ka pranuar informatën lidhur me rastin. Në bazë të informatave të para të pranuara nga dëshmitarët, besohet se grupi sulmuesve që ishte i përkatësisë etnike serbe i ka sulmuar viktimat me mjete të forta, përfshir shufra metalike dhe sopat. 5 persona të dyshuar, të gjithë të përkatësisë etnike serbe të moshës prej 17 deri në 22 vjeç, janë identifikuar dhe arrestuar lidhur me rastin, ndërsa ata janë liruar pas deklaratave të dhëna në polici me vendim të prokurorit të ndërkombëtar të Euleksit. Lidhur me motivet e këtij sulmi, zëdhënësi Besim Hoti tha:
Në rasti kërkës ka prapavil ose motiv të urejtës në dërët një këpa dëshë.
Prishtin, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës ka ngritur sërish çështjen e luftës kundër korrupsionit. Në këtë kuadër, Zoti Thaçi tha se qeveria që udhëhiqet nga ai ka thyer heshtjen në 10 vjeçare apo mbulimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kryeministri u ka bërthirë të gjithë deputetëve për mbështetje të plot dhe për mos politizim të këtij procesi. Hag. Tribunali i Hagës sot përsëri ka marrë vendim sipas të cilit ushtria e Republikës Serbe në ver të vitit 1995 ka kryer gjenocid ndaj muslimanëve në Srebrenicë. Në vendimin ndaj 7 oficerëve të ushtrisë së Republikës Serbe është konstatuar se forcat e serbëve të Bosnjës në ditët pasi më 11 korrika kishin marrë kontrollin në Srebrenicë, në mënyrë të organizuar kanë pushkatuar më se 7000 burra e djem musliman me qëllim që të eliminojnë si grup etnik. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se sanksionet më të ashpra deri tash të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit dërgojnë mesazh të pagabueshëm. Këto komente ai bëri mbrëmë në shtëpinë e bardhë, menjëherë pas vendimit në Këshillin e Sigurimit. Këto janë sanksionet më gjithëpërfshirëse me të cilat është ballafaquar qeveria e Iranit. Ato do të imponojnë kufizime në aktivitetet atomike të Iranit, në programet e tij të raketave balistike dhe për të parën herë në ushtrinë e tij konvencionale. Do të vendosin një kornizë të re për ta ndalur kontrabandimin iranian dhe për t'i goditur bankat iraniane dhe transaksionet financiare, tha presidenti amerikan Barack Obama. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për sanksionet kundër Iranit. Në artikullin me titull Më tepër sanksione për Iranin, gazeta në fillim thekson se miratimi i kësaj mase nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ishte para së gjithash e arritur diplomatike për administratën Obama. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull që për transmetimi ka përgatitur Valona Teliçi.
Miratimi i sanksioneve në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit para së gjithash ishte një arritur diplomatike e administratës Obama, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Presidenti dhe ndihmësit e tij ja dolën të i kapërcejnë rezistencat fillimisht të ashpra nga Rusia dhe Kina për sanksione shtesë, duke i menjanuar përpjekjet e minutës së fundit nga Irani për shmangjen e rezolutës nëpërmjet marrëveshjes me Brazilin dhe Turqinë. Megjithse kjo kthesë ishte larg për të qenë unike, me që administrata Bushi ja dolën doli të siguroj miratimin e 5 rezolutave për Iranin në këshillin e sigurimit, përfshirë edhe 3 me sankcione, administrata Obama demonstroi efektivitet në ndërtimin e koalicionit për rritjen e presionit ndaj Iranit. Sipas gazetës, pyetja mbetet se a do të jetë presioni mjaft i fuqishëm për të ndikuar në regjimin që të mendojë edhe një herë për zhvillimin e armatimit bërthamor, me fjalë të tjera, a do të jetë fitoria e administratës më tepër se vetëm diplomatike. Në këtë pikë ka arsye për dyshim, megjithse presidenti Obama me të drejtë thotë se sanksionet e reja janë më të ashprat që ndonjëherë janë ndërmarrë ndaj Iranit, ato dështuan që të miratohen në formën e tyre origjinale. Washington Post shkruan se 40 kompani iraniane janë marrë në shënjesër që është dyfish më tepër se më parë, por asnjëra nuk është në sektorin energjetik. Stacioni bërthamor i ndërtuar nga Rusia do të vazhdojë të lëvizë përpara, ashtu sikur edhe investimet e reja masive kineze në fushat e naftës dhe në rafinerit. Shitja e armatimit të rënd në Iran është ndaluar, por jo edhe sistemi i avancuar i mbrojtjes raketore që Rusia ka premtuar se do ta vendosë. Sipas gazetës, administrata shpreson se terminologjia e gjerë dhe ndonjëherë paqartë në rezolutën për energji, sigurim dhe transaksione financiare do të ndikojë në Bashkimin Evropian dhe në qeveritë e tjera mike për të miratuar masa më të ashpra. Por a do të mjaftoj kjo për ta detyruar Iranin që ta pranojë ngrirjen e pasurimit të uraniumit, të cilën ka rezistuar për 4 vite ose bile për të pajtuar për negociata serioze. Ne e dim se qeveria e Iranit nuk do ta ndryshojë sjelljen e saj brenda NATO-s, ka thënë Zoti Obama në shtëpinë e bardhë. Një herësh progresi i saj i qëndrueshëm drejt ndërtimit të armatimit me gjasa do të vazhdojë. Regjimi i Ayatollah Ali Khamenei, sipas gazetës, kategorikisht i ka hedhur poshtë ofertat e presidentit Obama për angazhim. Ka shumë gjasa që ai njësoj do t'i refuzoj këto sanksione. Është inkurajuese që Zoti Obama foli për përvjetorin e zgjedhjeve mashtruese presidenciale të vitit të kaluar dhe se si regjimi në mënyrë brutale i shtypi ata që mendojnë ndryshe dhe i vrau të pafajshmit pas zgjedhjeve. Megjithse ishte detyruar të largohet nga rrugët, lëvizja të gjelbërve duket se ka gjasa më të mira për detyrimin e ndryshimeve domethënëse në Iran sesa sanksionet e miratuara. Administrata Obama do të bënte mirë që t'i kushtonte sa më tepër kujdes strategjisë për mbështetje në opozitës, ashtu siç veproi me mbledhjen e votave në Kombet e Bashkuara, shkruan në fund Washington Post.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në 3 mujorin e parë të këtij viti është shënuar një rritje e vogël e dërgesave të imigrantëve në Kosovë në krahasim me vitet e kaluara. Konsiderohet se kjo ndikon në ekonominë e Kosovës. Por ekspertët megjithatë konsiderojnë se remitencat mund të zvoglohen, por pavarësisht nga kjo, autoritetet nuk duhet të bazohen në to, por të gjejnë mënyra për përkrahjen e sektorit privat. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Sokol Havoll, ekonomist i lartë në këtë bank, thotë se në 3 mujorin e parë të vitit 2009, dërgesat e emigrantëve kanë qenë 101.2 milion euro, ndërsa prej muajit janar deri në muajin mars në Kosovë kanë arritur rreth 103 milion euro.
Këto dërgesa dominojnë prej Gjermanisë, Zvicrës, pastaj vijnë prej Italisë, Austrisë, si dhe vendeve skandinave. Mirëpo dominimin më të lartë e kanë Gjermania, pastaj Zvicra.
Havoll thot se afër 25% e popullatës ose mbi 500.000 kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Të ardhurat e tyre gjatë një viti sipas tij kalojnë shumën prej 4 miliard eurosh, prej të cilave 28% i mbajnë në banka kursime për veten, ndërsa 12% i dërgojnë në formë të remitencave për përkrahje familjarëve të tyre në Kosovë. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike shprehin se remitencat në muajt e ardhshëm mund të zvoglohen. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, madje thotë se ulja e remitencave viteve të kaluara, por edhe gjatë këtij viti, duhet të trajtohet si problem, pasi ulja atyre lidhet të drejtpërdrejt me uljen e konsumit të qytetarëve kosovar.
Personalisht jam skeptik në atë drejtim që do të kemi një vazhdimsi të rritjes së remitencave. Mirëpo nuk besoj fuqishmërisht në atë që kjo nuk duhet të jetë aq shqetësuese nëse punohet, thajmë, pozitivisht edhe me përkrahje plot për zhvillimin e sektorit privat. Nëse ndodhe kundërta, atëherë çdo rënje e remitencave do të ndikojë mjaft negativisht në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Por ekonomisti i lartë në Bankën Qendrore të Kosovës, Sokol Havoll, thotë se në bazë të dhënave preliminare pritet që të vazhdojë ky trend i rritjes.
Me të drejtë ekziston ky skepticizëm në lidhje me trendin e dërgesave të migrantëve për vitin 2010 për shkak të gjendjes së tregut të punës në vendet e zhvilluara të, sidomos në Bashkimin Evropian. Mirpo, siç e tham edhe më herët, të dhënat preliminare po tregojnë për një rritje prej rreth 2%. Presim që të paktën të vazhdojë ky trend edhe për muajt në vijim të vitit 2010, sidomos duke pas parasysh se disa indikator kanë treguar për përmirësime të lehta në tregun e Bashkimit Evropian.
Berat Rukiqi shpreh një shqetësim tjetër, ai edhe pse vlerëson se dërgesat nga jashtë janë potencial i jashtëzakonshëm për Kosovë, ai emigrantët tashmë nuk i konsideron si bartës të zhvillimit ekonomik. Autoritetet kompetente, shpreh Rukiqi, nuk duhet të bazohen më në remitenca, por duhet të gjejnë mënyra për përkraje të sektorit privat.
Pra, ne kemi pas fazën e donacioneve që kanë shërbyer si input shtresë, pastaj remitencat me vite të tëra kanë qenë puls gati kryesor në rritjen ekonomike të vendit. Mirë, po tani shihet që të uzvoglu nevojat emergjente të Kosovës duke kalun atë fazën e zhvillimit, ne nuk mund të bazohemi për rritje të ekonomike të qëndrueshme në donacione, në remitenca, mirë po duhet të bazohemi këtu me një strategji të qartë se si të ecim drejt zhvillimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Propozimi i lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë për garantimin e vendeve në parlament për pakicat etnike është mbështetur nga subjektet politike shqiptare për të mos u çrregulluar baraspeshe e përcaktuar nga parimi i Badinterit. Mirë po analistët shqiptar thonë se garantimi vendeve për përfaqësuesit e pakicave i vë në pozitë pabarabartë votuesit shqiptar. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Subjektet politike shqiptare janë shprehur se do të mbështetin propozimin e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë për ndryshimin e kodit zgjedhor, me të cilin bashkësitë vogla etnike do të kishin fituar 10 vende të garantuara në parlament, me kusht që ky propozim të mos kërcënoj balancin e parimit të Badinterit.
Për bashkimin demokratik për integrim është e pranueshme intervenimi tim në ligjin, kodin zgjedhor, me atë që duhet të angazhojmë ekspertë të cilët po ashtu do të duhej për ndryshime në ligjin e kodit zgjedhor, por edhe në kushtetut, që deputetat tjerë të bashkive etnike mund të gjenden në lista zgjedhore të partive politike më të mëdha, mos të kenë të drejtë të votojnë me Badinter.
Thot Rafis Haliti, nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, një herë dhe i parlamentit në Maqedoni, ndërkaq Partia Shqiptare në opozitë Demokracia e Re konsideron se 10 vendet e garantuara mund të sigurohen pa e prishur parimin e Badinterit, vetëm nëse instalohet modeli zgjedhor ku Maqedonia do të jetë një njësi zgjedhore.
Ne konsiderojmë se vetëm kjo është mënyra e vetme që do të mundësoje në fakt përfaqësim të drejtë, se për ndryshe me këtë propozim bëhet relativizimi faktorit shqiptar.
Thot deputetja e Demokracisë së Re Flora Kadriu, por analisti politik Alaidin Demiri vlerëson se përmes 10 vendeve të garantuara degradohet fuqia politike e elektoratit shqiptar.
Këtë 10 të garantuarit që janë në fillim shkelje rënd e Badinterit, së dyti degradim i rënd i zgjedhjeve, së treti, degradim i rënd i votave shqiptare për arsye se të gjithë pakicat tjera do të kenë këtë status të garantuar përveç shqiptarëve.
Thot Alaidin Demiri, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, sipas të cilit dy partit politike më të mëdha maqedonase, VMRO-DPMNE dhe Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, me 10 vendet e garantuara ndërtojnë shtyllën ligjore për të diskriminuar të drejtat e shqiptarëve të garantuara me marrëveshje në Ohrit dhe mekanizmin e parimit të Badinterit.
Janë truqe të partive politike maqedonase ku do të lustrohen ose do të pasurohen kinse me një demokraci formale se ja gjithë pakicat kombëtare i kanë të drejtat e tyre, a në të vërtet i trajtojnë si suplement të vetë.
Ndërkohë me propozimin e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë parashihet që Turqi të kenë 4 vende të garantuara, serbët dhe romët nga 2 vende, ndërsa vllehët dhe bosnjakët nga 1 deputet. Deputeti i Partisë Turke Kenan Hasipi vlerëson se me vendet e garantuara përforcohet sistemi demokratik në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Një grup i serbëve në veri të Mitrovicës u ka shkaktuar lëndime të rënda 5 shqiptarëve, njoftoi policia e Kosovës. Tribunali i Hagës sot përsëri ka marrë vendim sipas të cilit ushtria e Republikës Serbe të Bosnjës ka kryer gjenocid në Srebrenicë. E përditshmja Washington Post shkruan se sanksionet ndaj Iranit janë para së gjithashtu arritur diplomatike për presidentin Obama. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.